De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola a todos e a todas, un saúdo dende Radio Leiros, un saúdo e benvidos a esta outra mirada do venres, San Venres, hoxe xa, venres 14 de decembro. Non sei se reparan nesto, pero fai 30 anos, un día como hoxe, declarábase unha folga xeral en España. Foi un 14 de decembro de fai 30 anos cando os traballadores doblaron o brazo ao presidente do goberno Felipe González. En 1988, a do 14 de decembro, era unha folga xeral contra do plan de emprego xuvenil previsto polo goberno español que presidía Felipe González. E foi a primeira folga xeral de 24 horas convocada polos dous sindicatos mayoritarios, Comisións Obreiras e UGT, dende a entrada en vigor da Constitución do 78. Houbera un ao 24 de febreiro do 81, fora contra o intento de golpe de Estado protagonizado o día anterior por que fora convocada polos dous sindicatos, pero era unha folga xeral só de 2 horas, e outra que se produciu o 20 de xuño do 85 contra a reforma das pensións, xa de 24 horas, pero convocada tan solo por Comisións Obreiras. A do 14 de decembro do 88 convocaban os dous sindicatos mayoritarios e foi secundada por un 90% da poboación activa. Máis de 8 millóns de traballadores e traballadoras se secundaron esa folga xeral, tanto que conseguiron doblar o brazo de Felipe González, e constituiría a maior derrota de Felipe González nos seus 14 anos, dendo 82 ata 96 de goberno. Ese día, o 14 de decembro, hoxe cúmplense 30 anos de aquela paralización prácticamente total da actividade laboral, incluídos os pequenos comercios, para protestar contra da política económica do goberno de Felipe González en xeral e polo plan de emprego xuvenil en particular. Tanto que os sindicatos sentíronse daquela legitimados para reclamar ao Executivo que se sentara a negociar con eles de igual a igual. A folga foi total en sectores como a industria ou o transporte, donde se cumpriron os servizos mínimos en ocasións moi abusivos, e pese a que o goberno pronosticara violencia, en xeral os incidentes foron moi escasos, concentráronse principalmente nas inmediacións dos grandes almacéns que intentaron abrir as súas portas. Televisión Española, daquela era a única televisión que había, reduciu o tempo dos seus informativos e só emitiu con normalidade a partir das 6 da tarde, aínda que sin incluir publicidade. Alguns recordamos como ás 12 da noite, é dicir, ás 0 horas do día 14 de decembro, Televisión Española foise a negro. Eso pronosticaba o que foi un auténtico éxito daquela folga xeral. Fai xa 30 anos.
La esperanza, dame la lucha, el hierro, los volcanes.
Alguns pensamos que agora xa non pasan estas cousas, que xa é complicado que, en fin, que unha folga xeral, unha xornada de protesta teña un éxito desas características como acontecido daquela. Bueno, pois que nos diría que 30 anos despois, o que sei, víamos a extrema dereita entrar nos parlamentos, en fin, presentarse ás eleccións e entrar nos parlamentos co voto dos ciudadanos. Pois sí, non sei se imos adianto ou atrás ou se andamos así a voltas. Hoxe quero comenzar, ademais de falándolles deso, recordando ese 30 aniversario desa folga xeral, quería traerles un artículo de Gabriela Biener que escribe en el diario.es, Novias de la muerte, esposas de españoles. Di Gabriela Biener que para diferenciar dúas categorías de inmigrantes, o criminal e o integrado, Santiago Abascal declarou fai pouco que non é o mesmo un inmigrante procedente dun país irmão hispanoamericano con unha mesma cultura, unha mesma lingua, con unha mesma cosmovisión do mundo que a inmigración procedente dos países islámicos. Non é unha coincidencia que días despois Javier Maroto dixera algo similar do migrante de América do Sur, pero dándolle o toque pintoresco. O mellor que lle pode pasar na súa vida en España é que a súa filla se case con un español. Algo que une na miña cabeza o que dixo o político do PP e a forma na que os seguidores de Vox cantan eufóricos o himno dos lexionarios. Parecerá que, segundo a nova coalición española da ultradereita, a dereita e a dereitiña, o mellor que podría pasarnos aos migrantes é facernos novias de la muerte ou de un dos seus votantes, coa esperanza de que de algún día casarnos e mellorar de vida. Porque é a morte civil, a morte simbólica, a morte de todo o que nestes anos temos avanzado en recoñecemento da diversidade, o que persigue este matrimonio por conveniencia entre as forzas conservadoras españolas. En dito proxecto político, o migrante exemplar sería unha muller racializada, sí, pero casadeira e falante do español fronte ao resto de migrantes, dividíndonos entre os que temos boa conducta e os que non, entre os que cotizan e os que non, entre os que se allanan á cultura occidental, a súa lingua e a súa religión e os que deben ser deportados. Fixéronnos un eloxio estes señores. A frase de Maroto teno todo. É machista porque considera que un matrimonio aínda define a unha muller. É clasista porque asume que non deixaremos de ser precarias mentras nos sigamos movendo entre migrantes. É racista porque frivoliza con unha das poucas formas que teñen ás veces os migrantes no mundo para conseguir papeles: casarse con un nativo, para burlar o cruel sistema migratorio. É supremacista porque se regodea coa idea de unha cultura única, a española, que debe ser practicada como un imposto para permanecer nos seus territorios, rexeitando todo o diferente. Tamén é cínica porque non menciona que si os migrantes exemplares falamos español e somos parte de Occidente, é porque unha cultura se impuxo pola forza sobre a outra nun proceso colonial que deixou profundas pegadas. Tan cínicos como os gobernos europeos que pechan fronteiras e construen muros para que non veñan das súas antigas colonias a recordarlles o seu pasado de traballos forzados, esclavitude, violencia e expolio que en algúns casos seguiron perpetrando incluso durante o século XX, e a súa responsabilidade en que miles teñan que fuxir hoxe do continente africano pola guerra e a pobreza. Maroto, por suposto, non dixo que o mellor que lle poida pasar a unha un hispanoamericano é casarse con unha española. Non imos a escoitalo promover que unha das súas fillas se case con un cholo. O que veo a decir é que o mellor que lle pode pasar á filla de unha desas mulleres que veñen a romperse o lombo en España para mandar cartos ás súas familias é casarse con un deles para non vivir a vida infame da súa nai. Ofrécenlle intercambiar algúns dos seus xugos por matrimonio e asimilación, borrar parte da súa identidade por un lugar na mesa de Pascua. É tan perversa a relación que ten históricamente certo español coa migración das súas excolonias americanas e en especial coas mulleres, que doe que as traballadoras que cuidan aquí para dar vida alá, obligadas a deixar os seus fillos para cuidar os alleos, as súas nais e pais maiores para velar polos de Maroto, deban soportar sobre elas esas miradas cheas de paternalismo violento, dominio e desprecio polas súas vidas. O cabaleiro español perdeuse a dama. Mutilaronlle o mapa e o territorio, quitaronlle o touro, enchéronlle de moco a bandeira e colánselle por todos os orificios. Pero a nós, as migrantes do sur, non nos van a usar de exemplo uns barbudos a cabalo coa masculinidade fráxil para blandir outra vez o odio e a cruz contra as nosas propias irmás. Eso xa o vivimos. Somos descendentes de Micaela Bastidas. Somos todo menos a esposa coa que soñarías.
El frío y subsistir con la angustia de que te deportarán.
Gabriela Viener, hoxe en el diario.es, novias de la muerte, esposas de españoles.
Para vivir. Vente pa Murcia, mujer.
Así comenzamos esta outra mirada do venres 14 de decembro. Un día gris, no meteorolóxico, máis que vai a ser, porque parece que a cousa non crean que vai moito a mellor. A de mañá tampouco vai ser unha xornada, digamos que especialmente apacible no meteorolóxico. Bueno, logo lles contamos de como veñen as cousas, para como ven o tempo para o fin de semana. Saúdos a todos e a todas, gracias por estar aí. Saúdos tamén a Paris Ares, que como cada día ocupase dos controis técnicos, pero tamén comparte os micrófonos neste espazo. Hola Paris, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día.
Vía xeo a ti moi ledo co tema da meteoroloxía.
Non, te vexo así. a ti feliz, vamos, sí. Encantado da vida e, bueno, co fin de semana que se ve, xa te vexo contento, polo tanto, non me fai falla xa nin mirar o tempo.
Non, xa, ti xa interpretas, non? Según vamos. A cara que poña eu,
completamente. Se te vexo así ledo e feliz, e ui, nada, o paraugas. Hai que collo o paraugas como pouco.
Bueno, hoxe, bueno, o que ten de boca hoxe venres.
Iso si. Sí. Iso si, sí, iso non lo quita, claro, ninguén.
Pero bueno, do resto, venres 14, por certo, bueno, para místicos, hoxe San Juan de la Cruz, ¿eh?
Hoxe San Juan de la Cruz.
Sí.
Ah, bueno, eu sin ánimo de ofender a ninguén, vale, nin faltar ni nada. Tamén é o Día Internacional do Mono.
Bueno, vamos a ver. Sí, vale, pero...
Non ten ninguna relación, por eso aviso, non ten ninguna relación.
Pero é o Día de San Juan de la Cruz.
Sí, señor, asceta, para... poeta místico español, sí, señor.
Exacto.
Que de feito morreu un día como hoxe. Me sino que terá que ver,
terá,
¿no?,
que ver tamén, claro, sí, sí, claro. Sí,
no. Bueno, pois iso, que é o Día Internacional do Mono, porque ten que haber días internacionais, sí, de todo, bueno. E bueno, é o Día Internacional do Mono, que ximos facer. E bueno, aparte diso, 14 de decembro, bueno, pois mira, no 1788,
que xa choveu desde aquela,
que xa choveu, bueno, máis do que vai chover esta fin de semana, pero por aí, pois o rei Carlos IV subiu ao trono a morte do seu pai, non? Carlos III, porque dende que chegaron os Borbóns, pois siguen facendo as cousas así, non teñen, sí, esa teima de dicir, bueno, pois ala, sí, agora
que paso o seguinte.
Agora pasa o meu fillo, non? E outro depois, pois o depois o meu fillo, o meu neto e tal. Bueno,
se hai que sacar algún do medio.
Bueno, tamén como en fin, todas as familias, non? Sí. Vamos facer. Bueno, tamén no 1812, en 14 de decembro, a Grande Armée de Napoleón era expulsada de Rusia, porque os rusos sí que non se andan con bromas, Nin Napoleón, nin Hitler, nin ninguén, vamos, e nin siquiera os zares, tan pronto fartáronse deles tamén, vamos, menudo son eles.
Xa.
Tamén un día como hoxe, no 1911, chegaba ao Polo Sur a expedición noruega de Roald Amundsen con 5 colaboradores. Aí sí que facía frío,
Sí.
Vamos, podo che asegurar. Tamén un día como hoxe, no 1930, en España eran fusilados os capitáns Galán e García Hernández, responsables da sublevación de Jaca. Tamén no 1947, aquí en España, tiña un, bueno, lugar, un acto, pero de magna importancia. Inaugurábase o Estadio Santiago Bernabéu.
Ah, oh, que ano foi, no 47, eh?
Sí, señor, no 1947, un día como hoxe, xa ves. Tamén un día como hoxe, no 1950, creábase o Alto Comisionado das Nacións Unidas para os Refuxiados, o que se lle chama ACNUR.
ACNUR, sí, sí.
Pois foi no ano 50, e, bueno, sigue a ter moitísimo traballo, por desgraza. Tamén un día como hoxe, no 1979, a banda británica The Clash lanzaba o seu álbum máis exitoso, London Calling. Tamén un día como hoxe, no 1982, aquí en España, Gerardo Iglesias era elexido secretario xeral do PC en sustitución a Santiago Carrillo.
O da mina, o
sí, señor
da mina, que despois o home tamén se retirou discretamente a mina.
Sí, sen máis.
Sí, sí.
Sen máis, bueno, un loitador absoluto contra a dictadura dos que pisaron o cárcere.
Alguns non lle poñerán, os máis novos non lle poñerán cara, pero alguns eu recordo perfectamente con aquel mostacho,
sí,
que bigote que tiña.
Aquela gabardina bella que sempre levaba. Sí. E bueno, penso que nos tempos que corren é bo reivindicar estas figuras, non? Como a de Gerardo Iglesias, un home que foi a servir o seu partido, as súas ideas, que pisou o cárcere por elas, que ocupou altos postos, que foi deputado e que despois podería vivir ben, non? Como se soe dicir, bueno, pois de charlas, un poquinho así do conto, por que non decilo, non? Sí. E home dixo que non. Home así que rematou, que deixou os seus postos, os seus cargos, e dixo, non, eu volvo a mina, que onde saín é o meu traballo. Non hai moito exemplo por aí, igual. Non, pois iso. Aconteceu un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, nese mesmo ano, en Nueva York, a UNESCO declaraba o Centro Histórico da Habana Vella, en Cuba, como Patrimonio da Humanidade. Tamén un día como hoxe, no 1987, as Cortes de Castela e León aprobaban a lei que designa a Valladolid capital da Comunidade Autónoma de Castela e León. Porque o certo é que, bueno, o Estatuto de Castela e León é un pouco, como te diría eu, non estrano, sino un pouco, bueno, un pouco así baleiro, non, de certas cousas. E o tema da capitalidade non estaba nada claro, non?
Estaba nada claro, non,
non estaba nada claro. E ao fin, bueno, optaron porque fora Valladolid, pero bueno, en fin, de entrada está aí, non? Deixémolo así. Tamén un día como hoxe, no 1988, en España, os sindicatos UGT, Comisións Obreiras, convocaba unha folga xeral, o 14D, que foi secundada masivamente e que obrigou o goberno de Felipe González a retirar a súa reforma laboral, o que ti antes dicías, se comenzaba o seu programa. Ai, sindicatos, onde estades agora? Bueno, e un día como hoxe, no 2013... China convertíase no terceiro país do mundo en realizar unha alunizaxe, ou seja, en chegar á Lúa.
Anda.
No 2013.
No 2013.
E isto, vamos, para a grande parte do público pasou desapercibido.
Xa.
Pero para o querido señor Trump, non, eh?
Non.
E para os estadounidenses non pasou desapercibido o tema.
Hai cousas que pican, non?
Pican moito e digamos que se disparou novamente,
sí,
a carreira espacial.
A carreira e a intención de volver á Lúa e todo isto.
Ui, sí. Pero moi seriamente, xa, vamos, os nosos ointes poden estar seguros que de aquí a poucos anos vamos a ver moitas novas referentes á carreira espacial, senón o tempo. Tamén un día como hoxe, pois, naceron persoeiros como o astrólogo Michel de Nostradamus, o grande profeta, non? Emblemático. Tamén o astrónomo danés Tycho Brahe, nació un día como hoxe, o poeta francés Paul Éluard, o actor español Juan Diego, a actriz e cantante británica Jane Birkin e o futbolista británico Michael Owen. E tamén un día como hoxe, pois falecía, como dixemos antes, o poeta místico español San Juan de la Cruz, George Washington, o militar estadounidense, primeiro presidente do país, Dinah Washington, cantante estadounidense, o diplomático español, ensayista, ministro Salvador, exministro Salvador de Madariaga, nos deixaba un día como hoxe, que era da Coruña, por certo. Tamén nos deixaba un día como hoxe o poeta español e premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre, da xeración do 27, e o actor irlandés Peter O'Toole. Destos da época túa, que sei que coñeces perfectamente. Pois é xa que xa ves que montón de cousas aconteceron un 14 de decembro, un día como hoxe.
Pois sí, un 14 de decembro, un día como hoxe, efectivamente. Día de San Juan de la Cruz.
Sí, señor.
Para todos os místicos, eso, que sepan que hoxe é o día de San Juan
de la Cruz. E o Día Internacional do Mono.
Tamén o Día Internacional do Mono.
Non do anís,
que
do primate.
Que, bueno, pois os monos prestaron un gran servizo á humanidade, cuidado.
Pois sí, e siguen prestando.
E siguen prestando, sí, sí.
Non, ademais, non por vontade deles.
Non, exactamente.
Por desgraza.
No, sí.
Pero bueno.
Por desgraza para eles, claro.
Eche sí.
Bueno, queres que che fale do tempo ou non?
Se non queda outra, pois...
Home, isto algo habrá que decir.
Algo habrá que decir.
Sí,
é claro. Obligatorio.
Sí, sí,
ah,
sí, sí.
Pois veña. Claro. Daquelas e obrigatorio.
Ahora sí, eso sí, sin regodearse ni nada de eso. Sin...
Sí.
No, sí, claro.
¿Seguro?
Sí, hombre.
¿Prometesmo?
Sí.
Bueno, puche creer. Vamos.
Chove, chove, na casa do pro.
Pues nada, que eso. Que chove, dímete o Galicia que son é a influencia dos ventos do suroeste que veñen, eso, cargados de humidade e que, por tanto, pues bueno, traen os ceos cubertos que para hoxe durante toda a xornada chuvias, serán chuvias febles máis probables na metade oeste, con temperaturas mínimas en descenso lixeiro e máximas que experimentarán hoxe un lixeiro ascenso. O vento, protagonista tamén hoxe, prácticamente para toda a fin de semana, protagonista porque soprará con intervalos fortes do suroeste, con intervalos fortes ao final do día no litoral da provincia da Coruña. Mañá a cousa vai un poquinho peor, porque unha fronte activa que ven asociada a unha borrasca situada sobre Irlanda, vai afectar de cheo a Galicia. Por tanto, o día, o sábado será de ceos cubertos, con chuvias. Estas se comezarán pola mañá na franxa atlántica e despois chegarán a estenderanse a toda Galicia conforme vai avanzando a tarde. Pola noite, irá parando de chover polo noroeste e as temperaturas ascenderán, especialmente as mínimas. O vento soprará forte do sudoeste, de novo protagonista tamén para o vento na xornada do sábado. O domingo, logo do paso da fronte do sábado, o domingo quedaremos nunha situación de chubascos con entrada de aire frío. Ceos parcialmente cubertos, chubascos que ocasionalmente poden ser tormentosos, que poden vir acompañados de sarabia, con temperaturas en descenso, máis acusado ese descenso nas máximas, e con vento de compoñente oeste que soprará forte no litoral norte e nas zonas altas. O tema das temperaturas, son temperaturas ascensor. O sábado suben as temperaturas, o domingo baixan, e claro, logo veñen eso que temos todos por aí, catarros e estas cousas. Comezaremos a semana que ven, o luns, nunha situación intermedia entre altas presións centradas na Península Ibérica e baixas situadas no Atlántico Norte. Así que a do luns vai ser unha xornada de ceos máis anubrados, canto máis ao oeste. Hai posibilidade, solo posibilidade, de algunha chuvia feble no litoral oeste da provincia da Coruña. As temperaturas sufren un descenso lixeiro, as mínimas, as máximas quedan sen cambios significativos e o vento soprará forte unha vez máis do sur. Despois, para a semana que ven, a predición así a medio prazo de Meteo Galicia sinala que choverá o martes, o mércores, o xoves, o venres.
Non dixemos que non nos íbamos a regodear.
Bueno, pero eso.
Non, porque vamos, te vexo xa lanzar.
Que lo sepas, vamos, para que os vayades facendo a idea, vale?
Bueno, cando cheguemos a ali xa falaremos, vale, pero
pues xa falaremos,
me cachina a ver mar. Dice que nos iba a regodear o tipo, menos mal.
Bueno, pois pues eso que hai que roelas, non queda outra.
Que ximos facer?
Dao pronóstico do tempo, pasamos a actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas edicións dixitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de sigro. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Imos logo con ese repaso aos diarios coruñeses, ás portadas dixitais dos diarios coruñeses. Comezamos por La Voz, destaca que Feijóo, diante do aumento das protestas nos Sergas, facemos o que podemos. Vamos, resignación, non queda outra, parece. Este é o titular máis destacado ahora mismo na portada dixital de La Voz. Feijóo, diante do aumento das protestas nos Sergas, facemos o que podemos. Máis de 200 profesionais de Ferrol firman un documento de apoio aos dimisionarios dos centros de saúde de Vigo, destaca tamén La Voz. 15 médicos foron sancionados dende o ano pasado por compaxinar sanidade pública e privada, e un fallo do Tribunal Superior de Justicia de Galicia defende a compatibilidade e avala a simultaneidade sempre que o profesional non faga a actividade concertada. Sinala La Voz que Pedro Sánchez insiste en reunirse con Torra o día 21 en Cataluña, que a Universidade da Coruña proxecta o maior parque tecnolóxico de Galicia na antiga fábrica de armas, e que o exalto cargo do FBI ao que cita Trump naceu en Ferrol. Tamén se fai eco dos 30 anos da folga que paralizou España. Foi a gran folga con mayúsculas secundada por casi 8 millóns de traballadores, con apagón de Televisión Española incluído. Galicia foi unha das comunidades nas que o paro xeral do 14 de decembro do 88 tivo maior incidencia. Tamén sinala La Voz que morre atropellado na AP9 en Pontevedra cando pedía axuda despois dunha avería, que En Marea pospón a convocatoria de eleccións, que as víctimas de suposto acoso inmobiliario en Ourense, unha das víctimas, di ou a víctima do suposto acoso inmobiliario en Ourense, estábanme machacando. Un ano de cárcere por poñer cámaras en guirnaldas para gravar sexo. O pai de unha víctima do home buscado por tocamentos na Coruña, a miña filla foi atacada no portal, pero reaccionou ben. Trepa por un edificio de Zaragoza para axudar a unha muller que estaba sendo agredida pola súa parella, e un ex-xefe do Estado Maior, con Zapatero, é o candidato de Vox á alcaldía de Palma. Este diario sinala tamén que en outros titulares, os 700 euros que separan os traballadores galegos dos españois, medio cento de galegas dan a luz na casa cada ano, 10 sin asistencia. Abatido pola policía francesa o terrorista de Estrasburgo e os taxistas sobre Cádice. As VTC xogan coa ventaxa da mobilidade. Este diario, La Voz, destaca tamén ou pregúntase tamén en titulares por que se retrasa xa a posta do sol si os días siguen crecendo. Sinala tamén La Voz, pregúntase en titulares, a unha semana para o solsticio de inverno as tardes comezan a ser máis longas, sin embargo estamos nos días máis curtos, di. Este diario tamén tamén sinala, faise eco de das rayas do macropaso de Cangas. Son máis seguras, di, as rayas do macropaso de Cangas son máis seguras. O goberno municipal instala un semáforo para alertar aos coches. Bueno, sabedes que en Cangas fixeron un paso de cebra, pero, bueno, pues pasa por ser o paso de cebra máis longo de, non sei se do mundo, pero as rayas, pois...
Así, unhas rayas enormes, longas,
sí, non? Sí, longas, sí, non? É o macropaso de Cangas.
Se dicía o chiste, non? Que as luces poñan a Vigo e eles poñan as rayas,
non? Poñan as rayas, sí, para o paso de cebras o máis longo.
Enorme,
de...
sí, sí.
Bueno, pois eso. Eso en La Voz de Galicia. Ímonos a La Opinión, París.
Pois La Opinión comezan hoxe dun xeito curioso, non? Parece, sí, que o programa de onte de Fío Aberto, pois parece que fixo, bueno, certa incidencia, ou como din os nenos pequenos, certa pupa, non? Porque hoxe ao primeiro titular, con foto ademais do atasco de onte en Bastiagueiro, e di que aluvión de contratos de fomento para pasarelas, glorietas e accesos na comarca. E depois di que adxudicada a redacción de proxectos de Solimar, a glorieta e a pasarela en Guísamo e o acceso da Nacional Sexta Ártabra, non?
Que, sí, bueno, que todo mundo, que nadie se faga demasiadas ilusións, falamos nada, de proxectos.
Nada, que se olviden, sí, no, que se olviden, porque estamos de proxectos e da adxudicación de proxectos até, como se dice, a teu gorro. O sea, moito proxecto, moita palinodia, pero aquí non se fai nada. Non tiña razón onte na súa intervención o alcalde. Parece que a súa intervención, bueno, pois aquí tivo certa incidencia, non? Porque a Opinión comeza así, alo menos na súa edición digital. Despois, hai outros titulares, como a que o pleito entre o Concello da Coruña e Tranvías pon o fin da concesión, polo fin da concesión se vai a dirimir no Tribunal da Unión Europea. Tamén titula La Opinión que Lehman Brothers segue a deixar víctimas en Galicia 10 anos despois da súa quebra, que o Tribunal Superior de Xustiza avala que os médicos se exerzan na pública e a concertada. Tamén unha marcha por Alcoa altera hoxe o tráfico na Coruña, que Inditex doará 2,5 millóns a médicos en fronteiras para proxectos sociais, que xornalistas concéntranse en Palma contra o ataque á liberdade de prensa, que a Xunta ofertará 4.300 prazas máis, pero 40% serán para convertir persoal en funcionario, que morre atropelado na P9 ou baixarse do seu coche averiado, que as autoridades consideran que o terrorista de Estrasburgo actuou en solitario, e despois temos outros titulares, como a que autor de tocamentos a menores sole actuar nos seus portais tras sair do colexio, que o Concello da Coruña aboa 240.000 euros a Volotea para recuperar a conexión aérea con Bilbao, por último, que a guerra entre taxis e coches de aluguer con conductor chega á cidade, a cidade da Coruña, con Cádice. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois ximos cos titulares da cabeceira que nos falta, a del Ideal Gallego. Os veciños de Elviña e a Falperra protestan contra o consistorio polas carencias na iluminación navideña, titula este diario. Di tamén que costas advirte aos chabolistas da pasaxe que é urxente que se vayan. A protesta dos traballadores de Alcoa cortará esta tarde a avenida de Alfonso Molina, porque efectivamente esta tarde hai unha protesta, hai unha manifestación dos traballadores de Alcoa que sairá das 3:30 da tarde, dende o edificio de sindicatos. percorrendo a Avenida de Alfonso Molina en dirección a Ponto de Pasaxe, en dirección saída, Avenida Ernesto Che Guevara, porque entrarán en Santa Cristina, cambiarán de sentido na rotonda de Santa Cristina. Tamén despois a Avenida desde a Che Guevara pasarán de novo pola Ponto de Pasaxe cara a Alfonso Molina. Así que, bueno, pois manifestación esta tarde a partir das 3:30 e por tanto, temémonos que
Que se vai liar
de tráfico.
Bueno, que pois, se vai liar.
Que se va manifestación dos traballadores de Alcoa a partir sae ás 3:30 da tarde do edificio de sindicatos e vai baixa pola Alfonso Molina, entra en Santa Cristina pola Avenida Che Guevara, dá a volta na rotonda de Santa Cristina, volve pola Ponte do Pasaxe outra vez cara a Alfonso Molina. Bueno, seguimos cos titulares de El Ideal Gallego. Destaca que o Concello e o PSOE cruzan, o Concello da Coruña e o PSOE cruzan acusacións polos orzamentos, polo presuposto. Tamén recolle que morre atropellado na AP9 cando pedía axuda tras unha avería, que a Xunta aproba unha nova oferta de emprego con 2.225 prazas para a administración, que Inditex aporta 2,5 millóns de euros a Médicos Sin Fronteras para 2019, Esquerra Republicana e o PDeCAT polemizan polas protestas do 21D e a folga de fame dos presos, e a Unión Europea busca, sin May, solucións para que o Brexit saia adiante en Londres. Por certo, tamén unha noticia relacionada co aeroporto de Alvedro. Volotea implantará en Alvedro unha ruta con Bilbao a partir de abril e non descarta aumentar os destinos. Parece que había un voo directo a Bilbao que facía Vueling, deixou de facelo Vueling e agora esta empresa Volotea implantará ese voo desde Alvedro a Bilbao. Bueno, e parece que hoxe non temos sorte coa conexión da coa policía, non?
Ah, acabo de falar agora mesmo con Eduardo Bocija, o xefe da policía local de Oleiros, e nada, me dixo que mañá estaba a transcorrer, pois nada, moi queda, moi tranquila. Pois que nada, non había nada salientado.
Esas son boas novas, que siga a tranquilidade logo. Bueno, pois pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Atentos, porque despois, na segunda parte, falaremos do Obradoiro de Nadal que se celebra, que se vai levar a cabo no Museo dos Oleiros. Falaremos deste Obradoiro do Nadal.
Eso para qué, perdón?
Bueno, pois é un obradoiro para aprender a facer pezas para iluminar as noites do inverno. Así que pezas de barro, como son lámparas de
por si nos quedamos sin luz, non?
Algo os así. Candís, as palmatorias, todas estas cousiñas que antes había nas casas feitas en barro, pois bueno, pois se oye, por si nos quedamos sin luz.
Ah, se nos quedamos sin luz, cuidado. Aí está, ninguén
bueno,
que está
pois
libre.
É un obradoiro moi interesante de Nadal que empezará o que se levará a cabo os días 27 e 28 de decembro e rematará o día 3 de xaneiro. Así que desto falamos con Ana Belén Justo Rajó, que é a responsable do Museo dos Oleiros. Con ela falaremos justamente despois do boletín.